Monsieur l'ambassadeur, ma chère Lito, mesdames, messieurs, rencontre du mardi et ce soir une rencontre tout à fait particulière, mémorable, car nous voulons, nous de l'Institut français, nous français tout court, nous voulons rendre hommage à un grand ami de la France, le professeur Katakouzinos, qui est là avec nous. Et cet hommage, ce sera, si vous le voulez bien, comme une enquête, comme une sorte de voyage que nous allons faire à plusieurs. À plusieurs parce que j'ai pensé qu'il était intéressant que nous écoutions le témoignage des amis, de ceux qui l'ont connu, de ceux qui furent ses intimes. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, dans cette rencontre du mardi, nous serons beaucoup, nous serons plusieurs, et vous tous aussi. J'ai ici, près de moi, autour de moi, pour partir à la recherche du professeur Katakouzinos, pour le retrouver, pour l'écouter, j'ai autour de moi Anna Potamianou, Anna Sikelianou, Doros Ikonomou, mon ami Nicolas Gikas, Yanis Tsaroukis, Fedon Vegleris, et aussi Antigone Amanitou, qui nous dira certains textes en grec, et le guitariste Evangelos Boudounis. Chacun ce soir va apporter son souvenir, sa pierre, et il le fera comme il le veut, en français ou en grec, le principe même de cette soirée étant la liberté de chacun. Personnellement, je n'ai malheureusement pas connu le professeur Katakouzinos, puisque il nous a quittés à peu près au même moment où moi-même j'arrivais ici, et il est bien sûr qu'il aurait été parmi les premières personnes que je serais allé voir pour lui demander conseil. Pour lui demander conseil à lui qui fut justement à la perfection un ambassadeur de cette amitié franco-hellénique qui est, comme vous le savez, notre souci le plus constant ici, souci qui se manifeste ce soir par ces tableaux qui sont autour de nous, par une exposition Camus qui a été ouverte aujourd'hui à la mémoire du professeur Katakouzinos, là-haut dans la galerie Nadar, au deuxième étage, et que vous pourrez voir, par les tableaux de Gikas qui sont dans l'exposition là-bas tout proche, et les autres tableaux de tous ses amis qui sont là. Parce que, bien entendu, ce que j'aurais aimé lui demander, le conseil que j'aurais osé lui demander, c'était de savoir comment il faut s'y prendre lorsqu'on est étranger dans un pays qu'on aime, pour que le dialogue se produise entre ceux de son pays et ceux du pays d'où on vient. Car je crois que si nous pensons à lui ce soir, et si nous sommes si nombreux pour penser à lui ce soir, c'est parce que nous sentons bien quelque part qu'il a réussi. Il a réussi à la perfection cette sorte de rôle d'homme qui accueille, qui reçoit, qui écoute. Et c'est un peu toutes les facettes de cet homme qu'ensemble, nous allons essayer de retrouver ce soir. Et tout d'abord, si vous le voulez bien, nous allons, pour ouvrir cette recherche, nous allons écouter sa voix. Nous avons retrouvé sa voix et nous allons maintenant demander à ce que vous aussi vous puissiez l'entendre, comme s'il était là.
Όταν επιστρέψαμε μαζί του στο φοιτητικό ξενοδοχείο μας. Μας συγκρόμευε πολλές φορές ο κοινός μας φίλος Γιώργος Κατσίμελης, που ύστερα γύριζε πεζός στην δεξιά όχθη του Σικουάνα, όπου κατοικούσε με τους γονείς. Ο Γιώργος Εφέρης, με το κεφάλι σκυπτό, σαν να το βάραινε η πολλή γνώση, με μια φωνή αργόσυρτη που έκρυβε μέσα της όλο τον καημό του Αιγαίου και με κινήσεις απλές και μαλακές, μιλούσε για τους ανθρώπους με απέραντη καλοσύνη και σοφία. Το βαθύ και θλιμμένο βλέμμα του, γεμάτο νοσταλγία για κάτι το άπιαστο, για τη χαμένη πατρίδα, ασκούσε επάνω μας μια ακατανίκητη έλξη. Ήταν για μας ο ποιητής που το θαυμάζαμε. Ωστόσο, πέρα από τη φυσική του γοητεία, με είχε συνεπάρει η ποίησή του που έκλεινε μέσα της ολόκληρη την Ελλάδα, τον πόνο της και τις πίκρες. Έτσι, στα 20 μου χρόνια ήμουν από τους πρώτους θαυμαστές, από τους πρώτους πιστούς του ποιητή.
Et puis, bien sûr, dans ce dialogue entre nos deux cultures, il me faut évoquer ce colloque qui restait dans la mémoire des Athéniens, ce colloque que Katakouzinos avait organisé dans le cadre de l'Union culturelle gréco-française, justement ce colloque avec Camus. Et cette rencontre successive sur cet écran entre Séphéris et Camus, c'est, je crois, le symbole exact de ce que nous essayons, tant bien que mal, en tout cas avec tout notre cœur, que nous essayons de faire toujours ici, dans le souvenir de ceux qui, comme lui, ont œuvré pour que nos deux pays se parlent, se comprennent, et allons même plus loin, s'aiment. Alors, cet hommage, nous allons le rendre, comme je vous l'ai dit, avec la complicité de plusieurs amis, et nous avons pensé que le plus simple était encore, pour qu'il n'y ait pas de difficulté dans l'ordre, c'était de choisir l'ordre alphabétique. Et finalement, cet ordre alphabétique n'était pas si mal, puisque le hasard de la lettre fait que nous allons commencer avec le professeur Doros Ikonomou, donc avec le côté scientifique, puis en numéro 2, si vous me permettez, il y aura notre ami Gikas qui, lui, nous aidera à mieux comprendre les affinités de Katakouzinos avec les artistes, avec la fameuse génération des années 30. En numéro 3, nous reviendrons vers la science de l'inconscient avec Anna Potamianou. Puis, en numéro 4, nous parlerons de l'amitié, de la forte amitié avec Madame Sikelianou. Et puis enfin, Yanis Saroukis nous ramènera de nouveau vers la mythologie et vers la peinture. Et puis, enfin, par un des hasards de l'alphabet, celui qui a été parmi les tout premiers à le connaître, puisqu'il a partagé ses années d'études à Paris, le professeur Végléris nous aidera à retrouver le Katakouzinos qui est parti pour Paris pour faire ses études. Alors, si vous le voulez bien, je vais demander maintenant à monsieur Doros Ikonomou de me rejoindre. Et bien entendu, ensemble, ce que nous allons essayer de montrer grâce à vous, qui êtes neurochirurgien, c'est bien entendu le rôle que le professeur Katakouzinos a joué au plan scientifique. Et une chose, m'avez-vous dit, qui vous a le plus frappé, c'était ce que vous appelez la continuité entre l'homme qui fit ses études et ensuite le grand médecin qu'il est devenu.
C'est justement ce qu'on...
Vous pourriez vous mettre peut-être plus près, voyez-vous.
C'est justement ce dont on s'en rend compte quand on voit le choix qu'il a fait dans ses études. Et il a... Mais il était déjà préparé pour faire un bon choix. Lui-même, il a fini ses études secondaires à l'école évangélique de Smyrne. Et après, il est parti à Montpellier, puis... Non, au début à Athènes, puis à Montpellier, puis à Paris, où il a passé 10 ans à se préparer, à apprendre la neurologie et la psychiatrie.
Alors ces années-là, nous en parlerons avec le professeur Véglès, puisqu'il y était, lui.
Ah, voilà. Mais alors, moi, je passe surtout sur le côté scientifique de sa vie. Je parlerai aussi un petit peu en grec.
Mais comme vous voulez.
Pour que les gens, l'auditoire, puisse suivre, si jamais il y a des gens qui ne comprennent pas le français, suffisamment le français. Οι πρώτοι δάσκαλοι του, που μαθαίνουν ο Μεν Γκυλέν την νευρολογία, ο Ωρί Κλοντ την ψυχιατρική. Αλλά, για να είναι ικανός να καταλάβει την αρρώστια στο νευρικό σύστημα, έπρεπε να καταλάβει τη βλάβη που προκαλούσε αυτή η αρρώστια. Και γι' αυτό ειδικεύεται στην ιστοπαθολογία του νευρικού συστήματος, κοντά στον Ιβάν Μπερτάν. Τότε και μετά από αυτή την ειδίκευση, ο διάσημος νευρολόγος Jean Sicard τον παίρνει στο επιτελείο του. Εκεί πλέον θα κάνει το σύνδεσμο ο Άγγελος μεταξύ της νευρολογικής κλινικής και της κλινικής της χειρουργικής και θα βοηθεί ενδεχομένως τον χειρουργό Ρόμπινο στις επεμβάσεις στον εγκέφαλο ή στον οτιαίο μύελο. Εδώ αρχίζει το πρώτο φλερτ του Άγγελου με την νευροχειρουργική. Αυτή όμως είναι πολύ απαιτητική. Τον θέλει περισσότερο δικό της. Ο δε Άγγελος δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της. Και αποφασίζει και πηγαίνει στο άντρον τότε της νευροχειρουργικής στο Παρίσι, στην κλινική του Clovis Vincent. Ο Clovis Vincent ήταν ένας νευρολόγος διαπρεπής, ο οποίος αργότερα, χειρουργώντας με το φίλο του Thierry de Martel, έγινε ένας διάσημος παγκοσμίου φήμης νευροχειρουργός. Σε αυτή την κλινική, στην κλινική του Clovis Vincent, ο Άγγελος εμβαθύνει τις γνώσεις του στην νευροχειρουργική. Και μετά θα έχει και έναν άλλο μεγάλο καθηγητή, τον διάσημο καθηγητή Αλαζουανίν, καθηγητή της νευρολογίας στο Παρίσι. Έτσι έχουμε τον Άγγελο να έχει κάνει νευρολογία, ψυχιατρική, ιστοπαθολογία του νευρικού συστήματος και νευροχειρουργική. Δηλαδή όλες εκείνες τις ειδικότητες που σε εκείνη την εποχή εξασφάλιζαν μία ολοκληρωμένη στρουκτούρα σκέψης νευροψυχιατρικής προετοιμασμένη για τη θεώρηση, τη δυναμική των παθήσεων του νευρικού συστήματος. Παράλληλα με την ιατρική όμως, ο Άγγελος καλλιεργούσε τη γενική του μόρφωση και στα γράμματα και στην τέχνη και συχνάζοντας τους κύκλους τους λογοτεχνικούς και τους κύκλους της τέχνης, αντλεί από αυτούς τα στοιχεία που εκλεπτύνουν την αισθητική του σκέψη. Γυρίζοντας πια στην Ελλάδα, είναι ένας όριμος νευρολόγος ψυχίατρος, αλλά έφερε μαζί του μια βαριά κληρονομιά που του είχαν περάσει οι διάσημοι δάσκαλοι του. Αυτή λεγότανε βαθιά επιστημονική κατάρτιση, ευρύτητα και ακρίβεια στην επιστημονική σκέψη, διδακτική ικανότητα. Αυτή τη βαριά κληρονομιά ο Άγγελος θα την τιμήσει στην καριέρα του την νοσοκομιακή, στην εξάσκηση της ειδικότητός του, στις επιστημονικές του εργασίες, στη συμβολή του στη διδασκαλία των νέων. Από την νοσοκομιακή του σταδιοδρομία στην Ελλάδα θα αναφερθώ για λόγους χρόνου, στη θητεία του σαν επιμελητή στην νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού και στο έργο του σαν διευθυντής της κλινικής, της νευρολογικής κλινικής στην Παμακάριστο. Κατά την οκταετή περίοδο Ευαγγελισμού, ο Άγγελος με τον διευθυντή του τότε Ιωάννη Πατρίκιο θα αποδειχθούν οι εισαγωγείς της μοντέρνας τότε, για τότε νευροχειρουργικής στην Ελλάδα. Πρώτοι εξετέλεσαν εδώ νευροακτινολογικές εξετάσεις που τότε ανήκαν στο οπλοστάσιο της νευροχειρουργικής και οι ίδιοι καθοδηγούσαν και βοηθούσαν τον γενικό χειρουργό στις επεμβάσεις στον εγκέφαλο και στον οτιομύρο. Κατόπιν έρχεται η περίοδος της Παμακάρης του, που ήταν μια περίοδος πλήρους ακτινοβολίας του Άγγελου στον επιστημονικό και διδακτικό τομέα. Η μεγάλη και σε πολλά περιστατικά εκπληκτική διαγνωστική του ικανότης, η σαφήνεια της επιστημονικής του σκέψης, η επιστημονική και γενική ευρημάθειά του τροφοδοτούσαν καθημερινά την προσφορά του προς τους ασθενείς και προς τους μαθητάς του. Η νευρολογική κλινική της Παμακαρίστου υπήρξε μία εκ των καλύτερων της Αθήνας και έδωσε στον ελλαδικό χώρο γνωστούς νευρολόγους ψυχιάτρους. Αλλά ο Άγγελος είχε και μία επιτυχία και στον επαγγελματικό τομέα της εξασκήσεως του επαγγέλματός του. Αυτό δε οφείλεται τόσο στη διαγνωστική του ικανότητα, όσο και στην αφοσίωσή του προς τον άρρωστο με τον οποίο ταυτιζόταν και στον οποίο έδινε όλο τον εαυτό του. Η γνώμη του ήταν πάντα πολύτιμη και στα δύσκολα περιστατικά τον φωνάζανε πάντοτε στα συμβούλια τα ιατρικά για τις δύσκολες περιπτώσεις. Δεν έχω το χρόνο για να αναπτύξω όλες τις επιστημονικές του εργασίες. Αυτές καλύπτουν πολλά και διάφορα κεφάλαια της νευρολογίας, της ψυχιατρικής, της νευροχειρουργικής και θεραπευτικά κεφάλαια της νευρολογίας και της ψυχιατρικής. Όλες αυτές οι εργασίες φέρουν τη σφραγίδα της επιστημονικής ακρίβειας, της σαφήνειας, της πολύπλευρης ευρημάθειας και του στοχασμού που χαρακτηρίζουν τη σκέψη του Άγγελου και αποτελούν σημαντικές επιστημονικές προσφορές στους τομείς στους οποίους αναφέρονται. Η συμβολή τώρα του Άγγελου στο διδακτικό τομέα υπήρξε σημαντική. Στην Ελλάδα έμεινε εξωπανεπιστημιακή και γινόταν στην Παμακάριστο. Στο εξωτερικό, στο Παρίσι, αφού το 1950 πέτυχε το διαγωνισμό και ονομάστηκε Professor Agrégé της νευροψυχιατρικής, κάθε χρόνο συμμετείχε στη διδασκαλία της νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου των Παρισίων και της ρευματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λαριμπουαζιέρ. Επίσης είχε κληθεί και στον Οδύρο να συμμετάσχει στο National Institute for Nervous Diseases στη διδασκαλία της νευρολογίας. Η πλωσία και δημιουργική προσωπικότητα του Άγγελου δεν μπορούσε να του επιτρέψει να αρκεστεί στην καθιέρωσή του μόνο στον επιστημονικό τομέα, στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Λάτρης των γραμμάτων και της τέχνης, υπήρξε ενεργός υπηρέτης των, με θαυμαστή κοινωνική δράση στον τομέα αυτό. Άλλοι θα μιλήσουν για την πλευρά αυτή της προσωπικότητάς του. Όμως η δράση του Άγγελου, σαν ιδρυτικό μέλος της Ελληνογαλλικής Μορφωτικής Ενώσεως και σαν πρόεδρος της, και επίσης σαν πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως, παραμένουν υπόδειγμα οργανωτικής και δημιουργικής δράσης και πνευματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, ο Άγγελος είχε και μία πολύτιμο δράση σαν μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παστέρ και βοήθησε το Ίδρυμα αυτό να ορθοπαιδήσει και να εκπτύξει τους ερευνητικούς του τομείς. Έτσι απεδείκνει εμπράκτος την αφοσίωσή του στην επιστήμη και συγχρόνως την πνευματική του πατρίδα, τη Γαλλία. Η τόση πολύπλευρη δράση του Άγγελου δεν ήταν τυχαία. Ήταν προετοιμασμένος, πρικισμένος από τη φύση που έδωσε ένας πρικισμένος που έδωσε τα δείγματα του μεγάλου του αναστήματος. Το έργο του έπιασε και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου. Ο ουμανισμός του Άγγελου ήταν ένα βίωμα, ένα στόχος γι' αυτόν, Όχι ένα δόγμα όπως ο Σάρτ είχε χαρακτηρίσει τον ουμανισμό. Με το παράδειγμα που μας άφησε ο Άγγελος, μας αφήνει ένα μήνυμα για μια ολιστική θεώρηση του ανθρώπου και της ζωής. Η σκέψη μας τούτη τη στιγμή, εμάς των φίλων του, δεν μπορεί να ξεχωρίσει από την αγάπη μας τον Άγγελο, από την αγάπη μας προς τη Λιτό, τη σύντροφό του. Η Λιτό θα σηκώνει τώρα το βάρος της φιλίας μας και της αφοσίωσεώς μας. Θέλω να ελπίσω ότι η διαβεβαίωση αυτή θα είναι ένα μήνυμα για ένα κάποιο χαμόγελο.
Voilà, je crois que vous avez parfaitement situé, et vous étiez probablement de ceux qui pouvaient mieux le faire, toute cette activité scientifique qui, comme vous l'avez fait remarquer, ne l'empêche pas d'être en même temps en relation avec les artistes, et non seulement en relation avec eux, mais on peut dire que peut-être y avait-il en lui un rôle de confident, un rôle d'homme qui savait écouter ceux qui par nature ont des états d'âme. Qu'en pensez-vous? Il faut vous mettre plus près.
Il était justement préparé pour, parce qu'il avait cette sensibilité de l'homme qui est dédié à l'art et à la littérature. Il avait en même temps la technique et la méthodologie, je dirais, du bon clinicien et du psychiatre. Et c'était en plus un observateur perspicace. Alors, tous ces dons qu'il avait le rendaient capable et lui imposaient même de faire ces psychogrammes qu'il a fait de ses amis, de ses illustres amis, et qui sont des études où il éclaire les relations entre les fondements psychiques et la création artistique et littéraire.
Oui, alors je propose maintenant qu'on demande justement à un de ces artistes de cette génération de venir nous rejoindre ici. Je parle évidemment de notre ami Gikas, qui lui a observé très très près justement cette sensibilité. Et je crois qu'avec, on pourrait maintenant évoquer justement cette génération des années 30. Et on pourrait le faire d'autant mieux que vous avez été non seulement un ami, mais je veux dire que vous avez été parmi ses amis celui qui a établi avec une précision presque déconcertante la chronologie de toute une vie et de toute une amitié. Je pense là bien sûr à l'article que vous avez écrit sur lui et qui reconstitue d'une façon si précise, si fidèle et si amicale en même temps toute cette longue aventure.
En effet, nous étions amis depuis si longtemps. Je vais d'ailleurs en parler encore ici. Et cette amitié n'a jamais flanché. Elle a été, pendant toutes ces années, elle a été immuable.
Ça y est, la torture commence.
Voulez-vous que je commence?
Allez, je vous en prie.
Μνημόσυνο ενός φίλου αγαπητού μας καλεί σήμερα εδώ. Είμαστε παρόντες, μερικοί μόνο από αυτούς που τον γνώρισαν, τον έζησαν και τον αγάπησαν. Όλοι θέλουμε να πούμε τα αισθήματα που μας ενέπνευσαν, τις εντυπώσεις μας, τις αναμνήσεις μας. Θέλουμε να πούμε τις σκέψεις που μας προκαλούσε η παρουσία του σε τόσα διεθνή συνέδρια, ομιλίες, στρογγυλής τραπέζης, όπου το φωτεινό του πνεύμα δέσποζε με ευκολία και με ευχέρεια και διέλυε, ανέλυε, έτεμνε περίπλοκα ή και ακαθόδη c'est mien. Είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο μέσα σε αυτή την αίθουσα, αλλά και έξω από αυτήν και εν γέννη στον ελληνικό χώρο υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί, που θα εζήλευαν το προνόμιο να του προσφέρουν από το βήμα ετούτο άνθη στοργής και θαυμασμού και άλλοι ακόμα πάμπολοι όσοι πέρασαν από τα χέρια του για να τους χαρίσει με την θεραπεία του, με την ιατρική του τέχνη, ηρεμία, ισορροπία, θάρρος και υγεία, που θα ήθελαν κι αυτοί να του δείξουν έμπρακτη την ευγνωμοσύνη τους. Μεταξύ αυτών των τελευταίων δεν είμαι μόνον εγώ, αλλά και όλη η πνευματική γενιά του 30, ποιητέ, πεζογράφοι, γλύπτε και ζωγράφοι, ακόμα και τεχνοκρίτες, αισθητικοί, πολιτικοί και φιλόσοφοι. Οι περισσότεροι από αυτούς ζητούσαν τα φώτα του Κατακουζινού από την εποχή όπου σπούδαζαν στο Παρίσι και έτσι γνωρίστηκαν. Η φήμη του Κατακουζινού είχε κιόλας πάρει διαστάσεις αφότου είχε διακριθεί ως μαθητής του καθηγητού Σικάρ, κορυφαίου νευρολόγου που του εμπιστευόταν μάλιστα τους ιδιωτικούς αρρώστους του. Τότε τον εγνώρισα και εγώ, φοιτητής όταν ήμουν στην Σορμπόν, όπου παρακολουθούσα μαθήματα φιλολογίας ελληνικής και γαλλικής με δάσκαλο τον Ιμπέρ Περνό και την Σοφία Αντωνιάδη, ενώ εργαζόμουν συγχρόνως σε μια ακαδημή ζωγραφικής υπό τον Μπισιέρ και τον Γαλάν. Τον βλέπω σε μια μακρινή εποχή, σε καιρούς χειμερινούς, αδύνατο, τυλιγμένο σε ένα παλτό, μισηκωμένο γιακά και με τη μύτη σουβλερή από το κρύο. Έτσι τον γνώρισα μια ημέρα όταν τον είδα στο Μοπαρνάσο που ερχόταν μαζί με έναν άλλο κύριο μεσόκοπο με στρογγυλό που έμοιαζε σαν τον Φάλσταφ. Αυτός φορούσε και μονίελο. Ήταν ο Μαλακάσης, ο ποιητής, ο οποίος αγαπούσε να κάνει παρέα με νέους, ιδίως όταν οι νέοι αυτοί ήταν γιατροί, διότι ο Μαλακάσης ενόμιζε ότι θα πεθάνει από την καρδιά του κάθε μέρα και πήγαινε σε όλους τους καρδιολόγους και πολλά ελέγοντα και πολλά αστεία του συνέβαιναν, όπως όταν πήγε σε έναν διάσημο καρδιολόγο και έβγαινε κάποιος άλλος από το γιατρείο και τον ερώτησε πώς είναι και πώς τον βρήκε ο γιατρός και εκείνος του είπε Έκτακτα, έκτακτα. Αυτός μπήκε μέσα, τον εξήτασε ο γιατρός, του είπε ότι είναι πολύ καλά. Και όταν βγήκε, βρήκε τον άλλον άρρωστο που έβγαινε, απάνω στη σκάλα, πεθαμένο τέζα. Και αυτό το διηγείτο συνεχώς και με χαρακτηριστικές εκφράσεις. Μαλακάσης, όπως είπαμε, φορούσε μονίελο και υπάρχουν το ποίημα, το μικρό ποίημα του Καριωτάκη. «Α, κύριε, κύριε Μαλακάση, ποιος θα βρεθεί να μας δικάσει, εμέ μικρό και σας μεγάλο, είσαι τον ένα με τον άλλο. Το μονόκλο που σας βοηθάει να βλέπετε μόνο στο πλάι και εκείνους μόνο να χαιρετάτε όσοι μοιάζουν αριστοκράτε. Και εγώ φορούσα τότε μονίελο, το οποίο μου είχε επιβάλει ο θείος μου στην Κωνσταντινούπολη, ο Σόλων Καζανόβας, ο οποίος φορούσε μονίελο. Και με έβαλε να φοράω και εγώ σε αυτή την ηλικία. Και τότε ο Μαλακάσης έκανε το... Μας είπε ότι θα είμαστε φίλοι. Προφήτευσε δηλαδή, έκανε μια προφητεία η οποία και έγινε και κράτησε αυτά τα παραπάνω από 50 χρόνια. Δεν θα μιλήσω για τις κατακτήσεις του στην ιατρική και στον τομέα της επιστήμης, διότι αυτά μας τα είπε ο κύριος Οικονόμου και δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να τα επαναλάβω. Ο Άγγελος και ο διευθυντής του ξενοδοχείου τσακώθηκε με τον Τσεφέρη και βριστήκαν άσχημα και του επετέθη, του μίλησε άσχημα και τον προσέβαλε. Οπότε ο Κατακουζινός επετέθη στον ξενοδόχο, ήρθαν στα χέρια, τον χτύπησε, αυτός έπεσε χάμω, έμεινε τέζα και ο Κατακουζινός φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και έτρεξε έξω στο δρόμο, στον μπουλβάρ Ρασπάι και έπεσε απάνω σε δύο αστιφύλακες από αυτούς τους κοστό αστιφύλακες, τους Γάλλους, τους δύο που πηγαίνανε με την μπελερίνα και έπεσε απάνω τους και τους λέει «Venez, venez, j'ai tué un homme». Λοιπόν, αυτοί τον κοίταξαν έτσι καλά και του είπαν «Στον επάνω τραφέρ». «Βουντεβέ ζατλή, ο μπυρόλου πολύς». Και έφυγαν αυτοί και τον άφησαν εκεί σέκο. Αυτός δεν είχε πεθάνει βέβαια, ο ξενοδόχος συνήλθε. Κατακουνός είχε μαζί μου μία αλληλογραφία όλα αυτά τα χρόνια και έχω τόσα γράμματα που θα μπορούσα να κάνω τόμους και άλλα τόσα του έστελνα εγώ. Σε όλα τα πράγματα είμαστε σχεδόν σύμφωνοι και ο ένας πάντα βοηθούσε τον άλλον με αγάπη, με στοργή, μοναδική. Και από αυτά τα γράμματα πολλές φορές βλέπει κανένας ότι είχε και ένα άλλο ένα άλλο περίεργο σημείο στο χαρακτήρα του, διότι ενώ ήταν προσινής και ήταν πολλές φορές εύθυμος, είχε συγχρόνως και κάποια μελαγχολία πολλές φορές, κάποιο άγχος. Και νομίζω ότι σε αυτό τον βοηθούσε πολύ η γυναίκα του, η Λιτό μας, η οποία τον έβγαζε από αυτήν την μελαγχολική αυτή τη μελαγχολική ιστορία που είχε, με το να τον πηγαίνει στον κόσμο ή να τον πηγαίνει στη θάλασσα, την οποία αγαπούσε και οι δύο, και να κάνουν ταξίδια με καΐκια, με φίλους, και να ξεγελάει αυτό το μαύρο σημείο του χαρακτήρα του. Η σημερινή αυτή, αυτό το μνημόσυνο αγάπη στο σημερινό, που απευθύνεται σε όλους τους φίλους του και κυρίως στη Λιτό, ελπίζω ότι θα την κάνει να αισθανθεί πιο σφιχτά δεμένη μαζί του και επομένως θα την κάνει να μπορεί να ελευθερωθεί από τους τέσσερις τοίχους και να βγει όπως βγήκε σήμερα, να έρθει εδώ.
Merci. Je crois qu'on pourrait peut-être essayer maintenant de voir, après ce témoignage, de voir ce qu'était la vie chez eux, comme vous dites, quand on ne peut guère les séparer. Et nous avons rassemblé un certain nombre de documents ici. On vient de voir Chagall, qui était dans la maison de Katakouzinos, reçu par lui et par sa femme. On voit maintenant le petit tableau de Chagall. Et il y a un moment très important où nous arrivons maintenant, c'est le moment où Katakouzinos et sa femme redécouvrent en quelque sorte Théophilos.
Ah oui.
Ça, il faudrait que vous avez été témoin de cet événement, car cette redécouverte, elle s'est faite là. Et c'est évidemment un grand événement pour la Grèce. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est fait, cette redécouverte. Est-ce que parce que Katakouzinos venait de Mytilène, est-ce que c'est lié ou pas du tout?
Oui, je pense que oui.
Oui.
Parce que Théophilos avait été découvert plusieurs années auparavant par Galanis.
Le graveur.
Le graveur. Mais on le traitait comme un... pas comme un peintre sérieux, mais plutôt comme quelqu'un dont on pouvait rire. On ne voyait pas du tout la puissance de Théophilos et de son sentiment, la puissance du sentiment qu'il a. Et alors, Katakouzinos et son ami Thériade.
On va y venir d'ailleurs, oui, à Thériade. Voilà, nous sommes maintenant à Mytilène.
Oui.
Et on arrive justement à la photo célèbre de Katakouzinos avec son ami Thériade. Et je crois que c'est peut-être ici le moment de vous lire à tous, tout d'abord en français, puis en grec, la très belle lettre que Thériade a envoyée au moment du départ de Katakouzinos. Et voici ce qu'écrivait Thériade. « C'est maintenant que je réalise qu'il me manque. J'avais l'habitude de le consulter chaque année, soit à Paris, soit à Athènes. Il me donnait des règles de vie. Il m'inspirait confiance. » Comme il inspirait confiance à tous ceux qui le connaissaient. Car c'était un être supérieurement intelligent, et l'intelligence multiplie les qualités de la connaissance. Il savait vous situer devant vos problèmes, c'était l'un des meilleurs hommes de science que la Grèce moderne a produit. En plus, ajoute Thériade, Angelos avait une grande culture, un raffinement de perception qui faisait mon admiration. Il aimait tout ce qui était beau, il comprenait la peinture. C'était là, dans sa maison, lui qui eut l'initiative de faire la toute première exposition du grand peintre Théophilos. Il était l'ambassadeur intellectuel, avec sa femme Lito, des grands écrivains
tels que Faulkner, Albert Camus, dont nous avons parlé déjà, des grands peintres, tels que Marc Chagall et bien d'autres. Il était lié d'une amitié permanente avec les meilleurs professeurs de la médecine française. Tous ceux qui ont connu Angelos Katakouzinos garderont de lui le souvenir d'un homme exceptionnel. Je vais demander maintenant à Antigone Amanitou de nous le dire, ce texte en grec.
Ο Άγγελος Κατακουζινός μας άφησε πριν ένα χρόνο. Ήταν φίλος μου. Τώρα μόνο καταλαβαίνω πως μου λείπει. Είχα συνηθίσει να το συμβουλεύω με κάθε χρόνο, είτε στο Παρίσι είτε στην Αθήνα. Μου έδινε κανόνες ζωής, μου ενέπνεε εμπιστοσύνη όπως και σ' όσους τον εγνώριζαν. Ήταν ένας άνθρωπος με ανώτερη ευφυΐα και η ευφυΐα πολλαπλασιάζει τα χαρίσματα της γνώσης. Ήξερε να σας τοποθετεί μπροστά στα προβλήματά σας. Ήταν ένας από τους καλύτερες επιστήμονες που έδωσε η σημερινή Ελλάδα. Εκτός από αυτά, ο Άγγελος είχε μια μεγάλη παιδεία, μια τόσο εκλεπτισμένη αντίληψη που προκαλούσε το θαυμασμό μου. Του άρεσε ό,τι ήταν ωραίο. Καταλάβαινε τη ζωγραφική. Αυτός είναι που είχε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει στο σπίτι του την πρώτη έκθεση του μεγάλου ζωγράφου Θεόφιλου. Ήταν ένας πρέσβης του πνεύματος με τη σύζυγό του Λιτό για μεγάλους συγγραφείς σαν τον Φόκνερ, τον Αλμπέρ Καμιού και για μεγάλους ζωγράφους σαν τον Μαρκ Σαγκάλ. Είχε συνδεθεί με μια μόνιμη φιλία με τους καλύτερους καθηγητές της γαλλικής ιατρικής. Όσοι γνώρισαν τον Άγγελο Κατακουζινό θα θυμούνται πάντα έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Τεριάδ.
Merci. Bien, je vais demander maintenant à notre troisième témoin de nous rejoindre. Anna Potamianou. Asseyez-vous. Et la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'avez confié qu'une phrase de Katakouzinos vous avait beaucoup frappé. Et si vous le permettez, je voudrais vous relire cette phrase. Qui peut dire si la vie n'est pas une mort et qui peut dire si la mort n'est pas la vie? Vous vous souvenez, vous m'aviez fait cette confidence.
Oui, je vous disais
que... Il faut que vous soyez plus près de cet engin.
Ouais. Bon. Je vous disais que justement en pensant à ce que je pouvais dire au sujet de Angelos Katakouzinos, qui a été un ami, un collègue, j'ai cherché une phrase qui me semblait être une phrase signifiante. Cette phrase, lui l'a employée lors d'une conférence justement à la Société de Thanatologie. Et je voudrais qu'elle soit entendue ici comme une idée qui, en même temps, introduit la différence entre la vie et la mort, mais je pense qu'en même temps, elle l'assouplit. C'est-à-dire que nous sommes devant deux concepts qui ne sont pas totalement étrangers et qui même peut-être produisent, je dirais, un certain son de continuité. Cette phrase, Angelos l'a employée pour introduire le texte d'un ami, Camus. Et c'est un texte qui portait le titre « La mort heureuse ». Alors je crois que, en effet, la mort peut ne pas être un malheur et que cela, Angelos le savait. La mort est un malheur quand... la vie est minable et pauvre, et je crois que c'est sûrement ce qu'on ne peut pas dire de la vie de Katakouzinos. Je ne parle pas là de ses activités sociales ou de ses activités culturelles, de cela d'autres parleront, mais je voudrais dire quand même qu'une personne qui arrive à se nourrir elle-même et de manière aussi riche qu'il l'a fait en s'ouvrant à la vie et en élargissant ses horizons, eh bien, cette personne est quelqu'un qui, je pense, a la soif de connaître. et de comprendre. Et c'est ce qui me semble caractériser justement Angelos, parce que là, peut-être, il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui.
Vous étiez très frappée aussi, m'avez-vous dit, par sa curiosité inlassable.
Eh bien oui, justement, comment vous dire? Bon, vous savez tous que quand on parle d'enfants, par exemple, on dit qu'il y a des enfants très sages, qui se tiennent dans un petit coin, qui n'ouvrent pas les portes fermées, qui ne forcent pas les choses, et ce sont des adultes plus ou moins inhibés. Alors, je crois que Angelos n'appartenait pas à cette catégorie. C'était quelqu'un qui n'a pas accepté de se tenir derrière des portes fermées. Il n'était pas sculpteur, il n'était pas peintre, il n'était pas poète au sens strict du terme, mais je crois qu'il a fait de la méphexis aristotélienne un mode de vie. Et par ses écrits que vous connaissez, par les portraits qu'il a esquissés de personnalités comme Tambros, Gikas, Théophilos, Vassiliou et tant d'autres, et par le travail aussi qu'il a écrit sur Thériade, eh bien, il donne la preuve de quelqu'un qui a la soif de connaître et de comprendre. D'ailleurs, je vous rappelle ce texte très connu et dont vous entendrez des extraits à la fin de cette soirée, qui est le texte « Nous, les fidèles », dans lequel vraiment on voit avec quelle sensibilité il a essayé de saisir le battement de cœur de la France, qui pour lui a été sa seconde patrie.
Alors pour en venir à vous plus précisément, quelles étaient ses relations avec votre domaine à vous, qui n'était pas exactement le sien ?
J'ai connu...
Sa curiosité allait jusqu'à votre domaine à vous, disons, est-ce quel était son regard sur la psychanalyse?
Je dirais qu'il a fait plus que ça, et il ne s'agit pas seulement de psychanalyse, mais aussi des tendances modernes de la psychiatrie, je vous en dirai quelques mots. J'ai connu Angelos il y a maintenant un certain nombre d'années, et à ce moment-là, il faut dire que les soins pour les malades mentaux et pour les personnes qui avaient des problèmes psychologiques étaient encore des soins qui, plus ou moins, étaient restreints dans l'hôpital psychiatrique et par l'utilisation donc des méthodes classiques de la psychiatrie. À ce moment-là, j'ai mis en place les premiers services ouverts. Il s'agissait de services de psychiatrie communautaire. Cette tentative a trouvé un certain enthousiasme parmi des collègues européens et des États-Unis, et beaucoup sont venus nous aider. En Grèce, je dirais que nous avons obtenu une certaine aide, c'est sûr, mais en même temps, il y a eu beaucoup de réticence, voire même de l'hostilité. Alors, Angelos a été un des peu nombreux psychiatres qui, à ce moment-là, a voulu comprendre, saisir ce que les nouvelles approches pouvaient apporter aux malades mentaux. Et après ça, il a envoyé systématiquement chez nous, au Centre d'hygiène mentale et de recherche, tous les patients au sujet desquels il pensait qu'il pouvait avoir à profiter s'il venait chez nous. Mais il a été encore plus loin dans sa clientèle privée. Il s'est toujours tenu loin de ce que j'appellerais l'autarcie psychiatrique. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, et je crois que c'est la vertu peut-être la plus importante pour un homme de science, d'avoir la reconnaissance de ses limites propres et aussi le respect de ce que les gens d'autres disciplines pouvaient lui apporter. Alors, pour sa clientèle privée, très très souvent, il nous demandait un examen psychologique approfondi et un diagnostic qui lui permettait, lui alors, de reprendre les données que lui-même avait. Et dans ce sens, je pense donc qu'il a fait preuve justement d'un esprit très ouvert, parce que, je le répète encore une fois, c'était des méthodes et des modes d'approche qui n'étaient pas encore très connus chez nous. Au sujet de la psychanalyse, eh bien, je crois que là aussi, il a bien montré qu'il a voulu comprendre. Et que sa contribution, si vous voulez, elle était évidemment celle de quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience personnelle d'une analyse. Il n'a pas été analysé. Et ce n'est pas la méthode analytique qu'il a employée dans son travail. Par contre, vous savez peut-être que c'est le premier qui a introduit la narcanalyse en Grèce. Donc, il n'était pas psychanalyste, mais si on lit les textes qu'il nous a laissés, on voit qu'il s'agit de quelqu'un qui non seulement veut utiliser la pensée psychanalytique, mais en plus qu'il est motivé, je dirais même poussé par elle. Je vous rappelle ce texte « Pensée d'un psychiatre sur le philhellénisme » de Chateaubriand, où il a, de manière tout à fait psychanalytique, je dirais, compris ce philhellénisme de Chateaubriand à travers l'identification de Chateaubriand aux Grecs soumis au despotisme du sultan.
Qui lui rappelait celui de son père.
Qui lui rappelait justement celui de son père. Donc, vous voyez, c'est une approche tout à fait analytique. Deuxième exemple, quand il est allé aux États-Unis et qu'il est revenu, il a esquissé un portrait, ma foi, très intéressant et plein d'humour au sujet des femmes et des hommes, donc en Amérique. Alors, il disait que, bon, la situation étant ce qu'elle était, la personnalité des femmes étant une personnalité très forte, il pensait qu'il y avait une distance assez importante qui se maintenait, donc un écart, si vous voulez, entre les hommes et les femmes. Mais que ces hommes et ces femmes se rejoignaient à travers alors leur faiblesse devant le seuil de Freud. C'est reconnaître, si vous voulez, toute la contribution de Freud dans la psychologie américaine. Bon, maintenant, je crois qu'il y a un autre domaine.
C'est sa vie personnelle.
Oui, sa vie personnelle. J'ai beaucoup hésité, je vous avoue, à toucher à ce point-là. Mais je crois que ça montre...
Je crois qu'une psychanalyste ne peut pas s'empêcher de toucher
à ce genre. Éviter de le faire.
Alors je crois qu'on va vous demander de le faire.
Oui, de toute manière, j'ai décidé de le faire parce que je pense que c'est important et que ça montre encore une fois la connaissance intuitive que Angelos avait de la psychanalyse. Connaissance intuitive, plus évidemment toutes ses lectures et toute sa compréhension de psychiatre. Alors, je veux parler de ses relations d'objets, relations d'objets dans le sens psychanalytique du terme, oui, qui veut dire relation à l'autre. Mais c'est l'autre en tant qu'il est extérieur à nous, et en même temps, l'autre en ce qu'il est porteur de nous, c'est-à-dire de ce qui nous appartient. Donc, s'il s'agit d'une femme, c'est la partie masculine dans la femme. S'il s'agit d'un homme, c'est sa partie féminine. Je crois que Angelos a réussi avec Lito quelque chose de très important, qui est justement... d'établir des relations d'objets telles qu'ils ont pu ensemble écrire l'histoire d'un couple. Vous me direz que ce n'est pas très difficile, Je dirais que c'est très difficile, que tout le monde le désire, mais que très peu y arrivent. Et je pense que eux ont arrivé à vivre l'expérience d'un groupe et qu'ils ont édifié la mise en scène de leur vie autour justement de cette image du couple. Et c'est pour ça que je disais à Lito qu'il me semble que dans ce cas, le deuil est intriqué à la satisfaction que nous donne le fait de savoir qu'il y a eu un acquis, justement cette relation qu'ils ont pu avoir, et que cet acquis est une dot que la mort ne peut pas enlever, parce que la mort ne peut pas enlever ce que la vie a donné. Dans ce sens, je pense réellement que ce n'est pas des larmes, mais de la joie que Lito doit à Angelos, et que peut-être nous devons tous, en assumant ce destin inéluctable de l'humain qu'est la mort, arriver à le peser à la balance de ce que notre vie a été. Alors peut-être on en viendra au point où finalement la mort ne pèsera pas si lourd que nous l'imaginons sur cette balance. En terminant, je voudrais vous dire quelques vers de Kazantzakis, parce que dans cette optique qui a été la mienne, l'optique justement que la mort n'est pas quelque chose qui nous enlève ce que nous avons réussi à intérioriser et à retenir en nous, je pense justement que les vers de Kazantzakis sont très appropriés en hommage à Angelos. Alors, voilà ces vers. Cavalla se levendi sto chasmo, cane na ftasio charos. Se sclaves tapinojares psiches, και σε άνοντρα κεφάλια, ας έρχεται με τις δρεπάνες του και τις γυμνές κοκάλες. Εδώ ας δραπεί και να'ρθει ως άρχοντας την πόρτα να χτυπήσει.
Merci beaucoup. Anna Sikelianou, quand nous nous sommes rencontrés et que je vous avais dit que nous essaierions de partir ensemble à la recherche de Katakouzinos, vous m'avez dit oui, mais ce sera seulement pour parler de l'amitié.
Oui.
Alors je crois que nous y voici.
Oui.
Comme si nous étions tout seuls et dans le noir.
Oui.
Avec l'image de notre mari qui est au-dessus de nous, qui nous regarde lui aussi.
Mais justement, ce que je veux, dont je veux parler, montre tout à fait la grande amitié et la chaleur de son amitié envers, pas seulement envers ses malades, mais envers ses amis. Je dirais un fait dont j'ai été témoin qui prouve tout à fait la nature raffinée du docteur et de l'homme. Για την ευεργετική συμπαράσταση του Άγγελου Κατακουζινού στον Άγγελο Σικελιανό, χρωστώ να πω αυτά τα λίγα λόγια από ευγνωμοσύνη σήμερα που τιμούμε όλη τη μνήμη του. Τον γνωρίζαμε και τον συναντούσαμε σε φιλικά σπίτια και οι σχέσεις μας δεν ήταν απλά τυπικές, μα εγκάρδιες και θερμές, γιατί εκείνοι οι καιροί Ήταν δύσκολη για τον τόπο μας με τον πόλεμο και την κατοχή. Όταν όμως χρειαστήκαμε το γιατρό Κατακουζινό, έγινε άνθρωπος δικός μας. Και θα τον έβρισκε κανείς πολύ συχνά κοντά μας, και τη μέρα και τη νύχτα. Δεν θα μιλήσω για την θεραπεία της προδοτικής αρρώστιας που χτύπησε τον Άγγελο, γιατί δεν ξέρω από γιατρική, αλλά ξέρω πως όταν ερχόταν ο Κατακουζινός στο σπίτι, μας αλάφρωνε την καρδιά με τον τρόπο που καθότανε κοντά στον Άγγελο και του κρατούσε το χέρι, με το τάκτ που τον εξέταζε, με τις λεπτές ερωτήσεις που του έκανε, σαν να τον έπειθε πως είχε τη δύναμη μόνος του να πολεμήσει και να νικήσει την αρρώστια. Το 1947 ο Άγγελος πήρε μια πρόσκληση για ένα συνέδριο ειρήνης που θα γινόταν στο Μόντρο. Ένα απόγευμα που υπέφερε τόσο πολύ από το μούδιασμα στο πόδι του, που του ανέβαινε ως την καρδιά και του φέρνε λίγο θυμιά, και αναρωτιότανε με καημό πώς θα έκανε αυτό το ταξίδι σε αυτή την κατάσταση. Και εγώ σε απελπισία, μη μπορώντας να τον βοηθήσω, του είπα, χωρίς να το πιστεύω, πάμε στον Κατακουζινό, να δεις που κάτι θα κάνει και θα σε ανακουφίσει. Πήραμε τον δρόμο με βαριά καρδιά και βαρύ το πάτημα ως την οδόν Πινδάρου που καθόντουσαν τότε οι Κατακουζινοί. Και εγώ δεν συνόδευσα τον Άγγελο στο γραφείο του γιατρού, γιατί ήθελα να τον αφήσει, να τον αφήσω μόνο του να μιλήσει για τα πάθη της αρρώστιας του. Αλλά κάθισα σε ένα σαλονάκι απέναντι και περίμενα σαν τον κατάδικο την απόφαση. Πέρασε αρκετή ώρα και εκεί που καθόμουν με σκυφτό το κεφάλι, σαν άνοιξε την πόρτα ένας αέρας και παρουσιάστηκε ένας άγγελος δυνατός και γελαστός και έτοιμος για ένα ξεκίνημα. «Φεύγω, Άννα, για το Μοντρό». Ο γιατρός είπε πως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. «Μάλιστα, πρέπει να κάνω, επιβάλλεται να κάνω αυτό το ταξίδι». Από την ένταση και την απότομη χαλάρωση των νεύρων, τα πόδια μου καρφώθηκαν στη γη και δεν μπορούσα να πάρω ένα βήμα. Και τότε ο Άγγελος με πήρε από το χέρι και ξαναπήραμε τον δρόμο με το αλαφρό και φτερωτό βήμα του που γέμιζε περηφάνεια όσους τον ακολουθούσαν. Τι είχε γίνει? Βέβαια δεν έγινε καμιά θεραπεία σε αυτό το διάστημα. Τι είπε ο Κατακουζινός? Ποια λόγια να ήτανε τόσο πιστικά? Και δεν εννοώ λόγια